cattedra.
Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro nam došli u emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac na Kosovu i Metohiji, na temu svetinje koje su pred nama, koje je održao na početku Uspenskog posta 14. avgusta 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Draga braće i sestre, hvala Bogu da imamo jedni druge i Bogu blagodarim što imam gde da dođem i Bogu blagodarim što ima ko da me primi i život u crkvi kao prebivanje u domu Oca Nebeskoga koji je pripremio mnoge stanove daje tu radost topline roditeljskog doma. Crkva je majka, Otac Nebeski nas je usinovio kroz zajedničarenje u njegovom sinu i velika je radost što imamo jedni druge. I to ne samo na jednostavan način, nego imamo jedni druge kao tajnu Hristovu. Gledamo jedni druge, a Duhom Svetim vidimo jedino bitno, a to je sami Gospod Hristos. Video si brata svoga, video si Hrista svoga. To nije samo psihološka doskočica kojom se monah vaspitava da poštuje brata, nego to je najdublja istina. Braćo i sestre, Bog se javi u telu, i to ljudskom telu, izatka se telo Emanuilovo od prečiste djeve i on zaista prebiva sa nama i u nama. Zato što se svetinje daju svetima. A bez obzira na našu grešnost, promašenost, slabost, ništavnost, zaista postajemo sveti kada se osvećujemo jedinim svetim, Gospodom Isusom Hristom, kome uznosimo slavopoj na svakoj svetoj liturgiji. Svetinje koje su pred nama, nekoliko reči, a kada se udubimo u njih, vidimo da je to bezobalna tajna samoga Boga, da je to radost otkrivanja novog, jedinog, novog pod suncem. Život je lep onda kada je nepredvidiv u svojoj tajnovitosti, kada ne može da se iskalkuliše, izračuna, i tada smo zaista u prostoru slobode, kada ne znamo baš tačno kako će stvari da se odvijaju. Čovek više voli da živi u uređenom svetu, u jednoj vrsti psihološkog komfora, gde je sve poznato, gde se tačno zna šta ja treba da učinim da bih bio dobar čovek. i onda ispunim sav zakon, propisan, sve propise i zadovoljan sam time i umirim svoju savest. Gospod nam je doneo zakon koji ne može da se uklopi ni u jedan drugi, a to je zakon ljubavi. Ljubavi prema Bogu i ljubavi prema onome kroz koga se Bog javio u ovome svetu, svoj tvorevini, a to je čovek. Treba da volimo Boga, treba da volimo čoveka svim bićem svojim, odnosno da volimo Boga čoveka Hrista i kroz njega da volimo sve. Zato je čovek, zastavši pred tajnom Gospoda Hrista, nesiguran. Vidi da je već u početku da je na neki način pao na ispitu. Vidi da ne može on ništa sam po sebi da učini kako valja. Vidi da ide iz promašaja u promašaj. Vidi da, budući svestan šta je dobro, a šta nije, ponovo to što je loše čini. Pa i apostol govori, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Jer ono što želim ne činim, a ono što ne želim činim. Ja, jadan čovek. I tu zapinje svaka logika. Čovek tu mora da zastane, da prizna svoj poraz, bez ikakvog izgleda da će bilo šta valjano po njegovim snagama da se desi. Sreća je u tome što je život paradoksalan, što je život zapravo kada počinje da biva radostan i lep, ne može da se izračuna i da se predvidi. Život nastupa onda kada se bezrezervno predamo. Predamo Bogu, a predamo se i čoveku kroz koga se Gospod Bog javio u ovome svetu. Život počinje onda kada počinjemo da sagledavamo svetinju i da se trudimo da svetinju sagledavamo svuda i na svakom mestu. Zato što je svetinja nešto drugo, drugačije, nešto novo. Život dobija svoj zamah kada u svom bližnjem sagledavamo svetinju. Kada se udubljujemo u tajnu ikone Božije u svakom čoveku, u svakom detetu, pa i u onom čoveku koga je promašenost življenja skrenula sa pravog puta. Kada počinjemo i u takvom čoveku da sagledavamo nešto valjano i nešto sveto, počinje novi život i u nama samima da se rađa. Čovek je stvoren da bi bio biće koje stoji naspram i stoji prema. Da stoji pred svetinje koje su pred nama. Bog je stvorio čoveka po svome liku i podobiju. Kasnije stvara ženu prema Adamu. Evu stvara prema Adamu. Adam tek počinje da biva Adam onda kada ima nekoga u kome će se ogledati i u kome će početi da postoji. Jer kako reče premudri savet Presvete Trojice, nije dobro čoveku da bude sam. Odnosno, nije ni moguće. Čovek mora uvek da bude prema nekome. I mi se orijentišemo, svesni ili nesvesni, tog svog naznačenja, orijentišemo se gde ćemo i kako ćemo i prema čemu ćemo da stojimo. I ljudi često govore, verujem u nešto. I kada verujemo u nešto, pa i mi sami zapravo se opredeljujemo da budemo nešto. I tu nema ništa novo, ništa nadahnjujuće da čovek bude nešto. Ja sam nešto i verujem u nešto. I polako to nešto se u našim rukama osipa, gubi i postaje ništa. I onda čovek koji veruje u nešto, postaje nešto, polako počinje da veruje u ništa i postaje ništa. Iskorak se pravi onda kada pred sobom vidimo nekog. Kada verujemo u nekog i kada izlazimo iz sebe i dajemo se nekome. A možemo da se dajemo jedino u veri, kada zamre svako prizemno, ograničeno ljudsko umovanje, razmišljanje, i tada nastaje ljubav. Ljubavi nema onda kada se sve zna i kada je sve jasno. Ljubav je baš zato lepa, zato što nije jasna. I onaj koji želi da objasni ljubav, on je uništava. On je ograničava. On je nagrđuje. A čovjek je stvoren da postoji na način ljubavi, izlazeći iz sebe i dajući se onome koga ne može da pozna. Do kraja. Samo u onoj meri u kojoj mu se taj neko otkrije. Boga niko nikada nije video, ali jedinorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. Objavi svetog Izrailjevog. Sveca Izrailjevog. Reč sveti je moguće da donekle razumemo kao kroz pojam drugačijeg. Čak i u našem jeziku, kada se kaže da je nešto posvećeno, to je odvojeno, izdvojeno. U drevnosti ljudi bi posvetili jagnje koje je bez mane, na primer, pa bi ga prinosili Bogu, posvetili bi ga Bogu. Neko sebe posveti na službu Bogu i postaje, izdvaja sebe i daje sebe Bogu. A Bog je taj koji je zaista do krajnosti i apsolutno drugačiji u odnosu na nas. On je taj koji je nestvoren. Nestvorena, neshvatljiva, nezalazna priroda koja uvek postoji i na isti način postoji i Otac, i Sin, i Duh Sveti. I taj Bog se otkriva nama i stvara nas sa mogućnošću da izađemo iz svoje stvorene prirode, da je nadvisimo podvigom, pokretom naviše i da se sjedinimo sa svetinjom, da se sjedinimo sa svetim Izrailjevim. Ceo naš život bi trebalo da bude molitveno predstojanje pred svetinjama. Naš život bi trebalo da bude svešteno dejstvo, neprekidno svešteno dejstvo, stajanje pred Bogom i prinošenje sebe Bogu, svecu Izrailjevom. Ceo život treba da bude liturgija, zajedničko delo, zasnovano na veri u tajnu crkve Hristove koja je nastala na njegovom vaskrsenju. A ko to svedoči u nama? Sveti Duh, koji, kako reče otac Rafaelo, nas je prizvao ovde. Ne bismo mi bili ovde da nema Duha Svetog. On drži svet na okupu, on drži i atom na okupu i sve galaksije, a iznad svega on okuplja i crkvu na toj razmeđi svetova. Zapravo, možda možemo da kažemo i da je kraj sveta tamo gde počinje umetnost i lepota svete liturgije. Tu su granice tvarnog i netvarnog. Tu se dešava ogromna tajna da svet koji je nama Gospod Bog dao, mi njemu prinosimo prinosimo i uznosimo taj svet, a sve je njegovo, a on nam se na taj naš dar koji mu prinosimo, a koji je zapravo njegov dar, jer je sve njegovo i u njemu, on nam ne daje dar, nego nam daje samoga sebe. Daje nam svetinje koje treba da se daju svetima. Pa mi, budući svesni da sami po sebi nismo sveti, pevamo Gospodu da je jedan svet, jedan Gospod Isus Hristos u slavu Boga Oca. Amin. Ali ne treba da zaboravimo nikada da se osvećujemo na svakoj svetoj liturgiji i da postajemo sveti. Mi vrlo često potenciramo svest o svoje grešnosti, a nekada i zbog toga da bismo sa sebe skinuli odgovornost. Hrišćani treba da budu sveti, oni koji su različiti u odnosu na ovaj svet, oni koji su posvećeni. Svako od vas, braćo i sestre, je posvećen Bogu. On je stao prema Bogu u svetom krštenju. Okrenuo se na zapad. U njegovo ime kuma, koji je on bio dete, odrekao se zla, Satane, svih anđela, njegovih služenja, njemu gordosti njegove, a onda se okrenuo ka Gospodu Bogu, ka izvoru života, ka istoku i promenio životni stav, suštinski promenio svoj život i stao prema Bogu, stao prema svetinjama, prema svetome. I zato su hrišćani od davnina nešto drugo u odnosu na ovaj svet. Apostol govori, naše življenje je na nebesima. Kotve našeg života su na nebesima. Drevno pismo Diogenetu, nepoznatog autora, govore da su hrišćani u svim državama, u svim zemljama stranci, da su svuda kao stranci, a da im je svaka zemlja otadžbina. Zašto? Jer tamo gde se služi sveta liturgija, tamo je otadžbina. Tamo je poziv Oca našeg, koji nas priziva u Carstvo nebesko, Duhom Svetim, kroz ovaploćenoga Sina svoga. Naša otadžbina je Gornji Jerusalim, naše carstvo je Carstvo svete liturgije koje vozglašava sveštenik na njenom početku. I zato reči Hristove mogu da budu teške, ali treba da im se vraćamo svakodnevno, a to je da onaj, čak kaže Gospod Hristos, ko ne mrzi oca ili majku, ne može da bude moj učenik. Ko se ne odrekne sebe, života svog i zemlje svoje, ne može i ne krene za njim, ne može da bude njegov učenik. ništa nam ne pruža utehu i spasenje osim svetinje koja je pred nama. A svetinja koja je pred nama, to je sami Bogočovjek Hristos. Jedina svetinja. Kaže sveti Nikola Kavasila, kada bi ceo svet nestao, jedino ono što bi ostalo da se sagledava jeste prečisto telo i krv Hristova, jer to je sve što opstaje. Jedino telo i krv Hristova u prevelikoj tajni crkve Božije, oni daju život celome svetu. Hristos je dao svoj život za spasenje sveta i neprekidno ga spasava svojom krvlju koja se daje liturgijski, a koja postaje naša krv. Svi ljudi koji učestvuju u svetoj liturgiji su deo evanđelja koje se neprekidno piše kroz sve vekove. I ono što govori sveti apostol Jovan, da i kad bi se redom pisalo, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige, to čak može doslovno da se shvati. Zato što je neobuhvatno evanđelje Hristovo. Ono neprekidno raste, ono se neprekidno razvija kroz život crkve. Prepodobni Siluan Atonski kaže, kada bi se izgubile sve svete knjige i sveto pismo, postoje ljudi koji bi mogli ponovo da ih napišu. Danas. Zato što je Bog i reč Božja je sila života. Ne samo pisana reč koja je izraz života crkve. I sveto pismo koje danas imamo i predanje su iznedrili živi ljudi vremena u kojem su nastali. Tako i danas prepodobni Siluan kaže da zapravo kad bi se nekim slučajem desilo da nestane pisano predanje, da bismo mogli ponovo da ga napišemo, jer zaista vrata adova crkve crkvu neće nadvladati. To je ono što Gospod Hristos govori. I govori da je On sa nama u sve dane do svršetka veka. Trebalo bi da, čini mi se, da takve misli imamo što češće pred sobom i da podstičemo sebe na podvig sagledavanja svetinje u ovom svetu koje je natrunjeno zlom. Često to nije lako, da čovjek vidi svetinju i da vidi lik Bogočovjeka Hrista kako se pomalja svakoga dana u životnim situacijama u kojima se nalazimo. Ali najdublje verujem da je moguće da sa psalmopojcem pevamo svagda držah Gospoda pred sobom da ne zastranim. Uvek i na svakom mestu da proslavljamo ime njegovo. I tu je vrlo korisna molitva. Molitva koja je zapravo napor, psihofizički, duhovni napor da se stoji pred svetinjom, pred svecem Izrailjevim, pred Gospodom Bogom. Napor da se izađe iz sebe. Napor da se zaista predamo Gospodu Bogu. Da damo njemu svoj život. Da ga ne čuvamo za sebe, nego da ga damo da bismo ga pronašli. Da vežbamo sebe u toj umetnosti nad umetnostima koja je umetnost davanja i primanja. Da budemo spremni da primimo drugog čoveka u svoju dušu i to ne samo radi njega samog, nego zato što primamo drugog čoveka i dajemo mu prostora u sebi, mi primamo sveca Izrailjevog. Mi primamo samoga Boga. Avram je ugostio tri angela, ugostio je samoga Boga. Pa je zapisano da se obraća trojice anđela sa gospode, onda kada moli da se poštede grešnici. I tada gorčina našeg života počinje da biva zaslađena. Ne može ništa da nas odvoji od ljubavi Božije koja je u Isusu Hristu gospodu našem. Govori apostol Pavle, čitali smo više puta, ali po slabosti zaboravljamo. Jer ako imamo tu veru da je zaista gospod Hristos sa nama u sve dane do svršetka veka, da je učinio sve da bi nam pokazao koliko mu je stalo do svakog od nas ponosob i do celoga sveta, koga njegov otac toliko zavole da ni njega nije poštedeo, nego je dao. Ono što nije tražio od čoveka, od Avrama, on je učinio. Dao je svog sina. Da bi pokazao da ne može najvrcaviji um i najbujnija mašta da izmisli ono što Bog nije učinio da bi nam pokazao koliko nas voli. I zato da se radujemo svakoga dana što imamo svetinju i što je ona sa nama i u nama, što nas ona svakoga dana obnavlja, i da se čuvamo od zaborava, da se čuvamo od klonulosti, koja čak nije uvek grehovna klonulost, nego sklonost naše prirode. Mi smo po svojoj suštini tvarca, neka prah koji se rasipa. I iskustvo tog jednog rasipanja i umiranja uopšte ne mora da bude negativna stvar. Često sam svedok, a nadam se da to dobro razumevam, premda je, kako da vam kažem, u duhovnom životu je sve novo i ne može čovjek da bude u mnogo toga do kraja siguran, jer je to jedan prostor slobode u kome čovjek istražuje. I zato se kaže opit, nešto ispitujemo pa probamo, pa je neko ima opit duhovnog života, neko ima manje. Mi smo svakako početnici, ali jedna od pomisli koju bih želao sa vama da podelim i koja može da bude korisna u životu, jeste ta da iskustvo klonulosti, suvoće duhovne, neke vrste rasipanja, čak razočarenja, iskustva da su odnosi naši poljuljani, uopšte ne mora da bude negativna pojava. Bog koji nas vodi lagano ka spasenju sve čini za naše dobro. I ako imamo valjanu veru i ako svakda držimo gospoda pred sobom da ne zastranimo, mi ćemo iz svega izvlačiti duhovnu korist. Zato što iskušenja bivaju radi našega spasenja. Neprijatnosti i stradanja svake vrste su korisna. I zato treba da se spremimo i da se naoružamo. Kada nastupite skoba, kada trpiš uvredu, kada si u teskobi, kada ne vidiš izlaz iz svoje životne situacije, da se naoružamo evanđelsko misli da je dobro, da je ovo što mi se dešava dobro, da Gospod Bog zna i može da bolest preobrazi u večno zdravlje i da smrt preobražava u večiti život. To je Bog u koga verujemo, koji nam je, koji je sve neprijatelje porazio, koji je smrt satro i smrt više ne vlada njime. To je zapravo nezamislivo veliki dar koji imamo, a koga nismo svesni, koji preziremo. Kada preziremo taj dar? Preziremo onda kada smo malodušni. Kada nas naši problemi toliko, da kažem, zarobe, poklope, ograniče, da prestanemo da vidimo tu tajnu da zaista Hristos vaskrse i daje nam njegovu krv. Ne daje nam savet samo, nego nam daje sebe celosti. Primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. I pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas i za mnoge proliva na otpuštenje grehova. To treba da bude večiti refren koji treba da odzvanja u našim dušama. Da znamo da smo skupo kupljeni, kako opet govori apostol. Da se ne damo u ropstvo grehu. Da ne verujemo u snagu zla koje parazitira na nama samima. Zlo nema svoj ipostas. Zlo nema svoje postojanje. Mi mu dajemo meso. Mi mu dajemo snagu. Ne bi ništa moglo zlo da nam učitni, da ga mi ne bismo hranili. Ko što tumor raste na telu i telo ga hrani, a tumor uništava telo, tako i greh. Mi ga hranimo. Zašto? Zato što smo primili lošu pomisao. Loša pomisao koja u osnovi govori jednu stvar, da ne valja, da je loš. Čovjek može da veruje da je loše i da će bude još gore, može da veruje da je dobro i da će da bude još bolje. Svakoga dana treba da uložimo napor da se sa zapada okrenemo ka istoku i da se odreknemo misli da je loš i da će da bude još gore. A onda da ispovedimo pomisao da je dobro, da nam je dobro ovde biti, da sve što je Gospod Bog stvorio beše dobro veoma i da budemo sluge Evanđelja. Da sve u Gospodu Hristu bude da i amin. Da nema negacije. Da je sve valjano i dobro. I da se predamo u to tajno vodstvo. Da damo svoju dušu, kako reče jedan monah starcu, predajem sebe kao gvožđe kovaču sa dobrom verom da će to da bude i vrelo i bolno i da će da bude udaraca, ali da će iz toga da izađe nešto što je valjano, postojano i korisno. Da se u potpunosti damo našem Gospodu Bogu i to ne sutra ili nekada tamo, nego sad, odmah. Danas je dan spasenja. I to možda možemo da kažemo samo danas. Ne u smislu da sutra nećemo moći, nego život večni je tamo gde se osjeća dah osmoga dana, nezalaznoga dana, dan carstva nebeskog. A nezalazni osmi dan se javlja samo sada. Danas je dan spasenja. Da ne žalimo za propuštenim prilikama, da ne maštamo o uspesima koji će biti kroz 15 minuta ili sutra, nego da se radujemo i da poštujemo svetinju sadašnjeg trenutka. Sada da gledam pred sobom Gospoda Hrista u liturgijskom sabranju. Sada da nazirem obrise, iako naružene, Bogočoveka Hrista i u čoveku pijanom koji me vređa. Da žena sebe, supruga, naoruža sebe takvim mislima, ako je muž sklon tome da je vređa, omalovažava. i da dobrim mislima leči sebe i njega. Ili čovek koji na poslu doživljava poniženja i uvrede, da izađe iz tog kruga mišljenja. Zašto? Samo iz jednog razloga. Nešto nije u pravu. Možemo da provedemo ceo život i svu svoju životnu energiju da usmerimo na to da dokažemo ko je više u pravu, ko je manje u pravu. Ali onda čovjek nema prostora da sagledava svetinju Božiju, nego na svakom mestu i u svako vreme da se trudimo da gledamo svetog sveca Izraeljevog. Kratka molitva koju nam je ostavilo predanje i iskustvo govori da treba imenom Isusovim da sebe vraćamo u onu prvobitnu slavu, u prvobitno stanje. Blaženstva rajskog kada je Adam bezbrižno razgovarao sa Bogom kao sa prijateljem, kao sa ocem. To nam je donao Gospod Hristos, palom čovečanstvu koje je zastranilo, koje se prozlilo, koje, da kažem, narasta pakošću i u svojoj, po svojoj dubini neistraživoj prvosvešteničkoj besedi, on smireno govori svojim učenicima kojima je oprao noge, da im govori kao prijateljima. Eto, Bog koji je došao u naš svet pa objašnjavao nam tajnu njegove ljubavi kroz priču o sejaču i semenu, kroz poređenje sa krinovima u polju, kroz vrapčiće na grani koji stoje i ne padnu bez znanja Oca Nebeskoga, saobrazivši se ljudima, govori nam da je On naš prijatelj i neprekidno nas poziva da mu se vratimo. Bog nas čeka onako kako otac čeka bludnog sina koji je otišao u zemlju daleku. I jedno od tumačenja govori o toj evanđelskoj Hristovoj paraboli koju je zapisao sveti evanđelist Luka, da je otac video bludnog sina iz daleka kako dolazi i potrčao mu u susret, zato što je svakoga dana sa bolom gledao na tu stranu na koju je njegov sin otišao i čekao da se vrati. Tako i nas Gospod čeka, stoji na vratima našega srca i kuca. A na nama je da li ćemo da mu otvorimo vrata našega srca i da pustimo svetlost njegove svetinje da uđe u nas i da nas preobrazi. Možda ne bi trebalo da više i dužim. Drago bi mi bilo ako bi neko od vas imao možda i neku sugestiju ili komentar na ovo što sam govorio. Želeo sam da ovo bude jedno, eto, da kažem, zajedničko promišljanje i podsjećanje koje nam je neophodno o onome nasušnom, onom jedinom bitnom, a zapravo to je razgovor sa svetim koji nazivamo molitva i stajanje, molitveno stajanje pred Gospodom Bogom. Pa bih eto i vas zamolio i oca Rafaela da eto da jedni druge podučimo na onaj način i u meri u kojoj nam Bog daje i da tešimo jedni druge utehom kojom nas same teši Bog. Hvala vam.
Oče, evo da iskoristim priliku, obzirom da se dosta krećete i srijećete sa našim narodom, a imate iskustvo i boravka sa one druge strane, u onim poljima gdje se kroz umjetnost ovog ili onog tipa traži mir, smisao i svetinje. Možda ovako ukratko, sagledavši jednu i drugu stranu, koliko je naš narod zapravo svjestan svetinje koja je pred njim i možda neki praktičan savjet kako da do te svijesti, pored svega ovoga što ste rekli, a što svima može mnogo da nam pomogne i ubrza te procese, možda kroz to neko sagledavanje trenutnog stanja, svijesti ili nesvijesti, šta nam je činjeti ako smo naslednici predaka koji su te svetinje bili svjesni do onih kosovskih visina i svetosavskih jevanđelskih dubina i širina.
Mi smo blagosloven narod i imamo ogromnu, da kažem, sreću kao zavetna zajednica da zapravo svetinje su na stranicama i naših istorijskih udžbenika i o njima čujemo u najranijem detinjstvu i veliki je blagoslov da je su svetinje ono što je ostalo kao najočigledniji pokazatelj našeg istorijskog postojanja i putovanja kao naroda, a ne zamkovi, mostovi, kojih ima svakako. Ali ono što mi kao narod imamo, to su, evo, Podmajne ovde, koje su fascinantan fenomen. Kroz ove udžerice sa pansionima i ove sobama za izdavanje, promisao Božji nas, eto, vodi ka dverima raja. I negde je to i eto, kaže, metafora našeg postojanja u ovom svetu i te borbe, da je sve beznadežno, ništa se ne vidi. Znate, dve zgrade dalje, recimo 300 metara Podmajne se ne vide. Znate, ne znate da su one tu, kad prvi put dolazite. Ali vidiš neke ovako dosta, ovako neki šareni ambijent, često napravljen sa više smisla za zaradu ekonomiju nego sa ukusom. I sve je to neki ovako besporedak i nešto ovako ćoškasto. Sličan utisak čovjek ima kad dolazi u Dečane, znate, prolazi kroz jednu ulicu, jedan put gde se zida, gde sve vrvi od neukusa, šarenila, promašaja u svakom pogledu i utoliko više ostaje bez daha kada prođe još jedno 500 metara, kilometar i kada vidi taj kamen koji kao da je sa neba sišao ili se baš tog trenutka uznosi na nebo. Lepota Dečana je, da kažem, neiscrpni izvor. Živeo sam tamo svakodnevno i sad sam član Dečanskog bratstva, iako sam u manastiru Draganac već 7 godina. I pitao sam se da li će nekada mi dosadi lepota Dečana. I čak eto nekako drsko sam onako pomišljao da zaista to može da se desi, ali hvala Bogu nikada nisam imao to iskustvo ili utisak da su mi dečani po svom izgledu dosadili. Oni odišu nekim pulsirajućim životom, nečim posebnim, nešto što samo tu kao da ima. Takvo iskustvo čovek osjeća u svetinji. To je nešto posebno, nešto novo, nešto što ti se desi na neočekivan način. Evo kako se ovde sabrasmo u ovom miru i jednom duhovnom usmerenju, a dođo smo kroz te uličice neasfaltirane sa strahom da ćemo da ogrebemo kola, da se sudarimo sa nekim koji se provlači kroz te tesnace životne, ali evo stigu smo u luku spasenja. Pa sad već kada dolazimo drugi i treći put, lakše nam je kada vidimo sve to ruglo pred sobom, jer znamo da je iza toga svetinja. Znamo da se tu iza brda kao sunce pomalja Gospod Hristos i da će da nas obasja. To je svakako potrebno svakome ponosob i nama kao narodu. Veliku odgovornost imamo zbog toga što nam je mnogo dato. Znate kako se kaže, onome od kome je mnogo dato, mnogo će da se traži. I često je narod zbunjen, dezavuisan, obmanut, prevaren i žrtva je nesporazuma. Da nešto misli pogrešno. Vrlo često su i naši odnosi narušeni, međusobni zbog nesporazuma. Jedan drugog ne razumemo. Ja mislim da je ovaj mislio to, on misli da sam ja mislio ovo, a nećemo jedan drugom to da kažem, jer to iziskuje napor, pa to držimo u sebi i živimo sa tom vrstom poremećenosti. Umesto da uzmemo blagi jaram Hristovi da se rasteretimo, priznavši svoju, ispovedivši svoju nemoć. Tako da je potreba napor da bi se čovek rasteretio. Potreban je napor da bi se čovek, ajde da kažem, podmladio. Mnogo, jedan umetnik je rekao, mnogo napora je potrebno da bi čovek bio mlad. Da bi čovek bio i ostao mlad, treba neprekidno da se trudi, da ulaže napor. Od te neke raspuštenosti, prepuštenosti mi starimo. Postajemo dosadni, predvidivi, lenji, inertni, znate. A čovek koji u jednom pregnuću, on sam istražuje nešto novo, ima smelosti da uđe u prostor novog. Ne ide samo i uvek utabanim stazama, nego se uzdajući se u Gospoda Hrista prepušta toj tajni života. I to je teško. I ljudi često ipak ne bi tim putem da idu. Nego da se držimo onoga što je utvrđeno. S te strane je jedno iskustvo, da kažem, umetničkog stvaralaštva korisno i može da bude korisno. I mislim da se crkva dobro sagledava kroz to šta je umetnost. A čak i kao sport. Hrišćanin mora da je asketa, mora da je sportista. Počevši od toga da sportski podnosi uvrede i one niske udarce, klizeće startove i ostalo. A askisis je vežba. Askeza znači trud, vežba. Vežbamo se u nečemu. I ko nema tu vrstu nekog elana, naboja, nego je onako neki mlohav i trom čovek i duhovno i fizički, naravno, ima ljudi koji su izuzetno da kažem, bodra duha, iako im je telo slabo. O tome ne govorim, ali ima oni koji bi, što se kaže, onako volu rep iščupali, a ne mogu da ulože jedan mali napor da bi se pomerili, da bi pomerili ostalom granice svoga načina postojanja. I zašto? Najčešće iz straha. Strah je taj koji nas drži u ograničenima. A jedino što izgoni strah napolje jeste ljubav, odnosno to iskustvo predavanja i zajednice. Tako da treba jedni druge da bodrimo u tome. I da ako stvari baš i nisu fine, da ne mislimo da je to nešto loše. Znate, finoća, ljubaznost može da nas uništi, da postanemo živi mrtvaci. Zato je evanđelje puno primjera velikih grešnika, temperamentnih ljudi, takvih obrta, da se samo setimo razbojnika koji je zavapio, seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svome, i čuo odgovor koji je uteha svima nama i nada, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Potpuno promašeni život je osmišljen u jednom agnovenom trenutku. E to je ono što čini Bog. Da je od promašaja ovog razbojnika načinio najlepši podstrek za sva pokolenja. Sve ono promašeno je dobilo smisao u tom trenutku kada je razbojnik otvorio srce ka Bogu. I zato da ne bežimo od te dinamike života. Od uvrede, od nerazumevanja. Zapravo to treba da shvatimo kao lek. Tu je lepa stvar da ono neprijatno što nam se dešava je zapravo neprekidno neko kuckanje Gospoda, Boga koji nas kroz to posećuje. A oni koji su zaista verujući duboko, oni u bolesti govore, eto, poseti me Gospod. Nije to zapravo lako, ali je mnogo teže ovo prebivanje beznadežno u tom ograničenom prostoru, u zatvoru. Prebivam u zatvoru, prebivam u getu koji smo sami sebi napravili i strah nas je da izađemo iz njega. Zašto? Zato što se bojimo da se damo. Nemamo vere da će Gospod da nas prihvati.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac na Kosovu i Metohiji, na temu svetinje koje su pred nama, koje je održao na početku Uspenskog posta 14. avgusta 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.